Schumann yfirlýsingin. Heimsfriðin er aðeins hægt að tryggja með skapandi kröftum sem eru eins sterkir og þær hættur sem ógna þeim. Framlagið sem skipulögð og lifandi Evrópa getur lagt heimsmenningunni til er algjörlega nauðsynlegt til að viðhalda friðsamlegum samskiptum. Sameining evrópskra þjóða krefst þess að aldalangur ágreiningur Frakka og Þjóðverja hverfi. Ríkisstjórn Frakka stingur upp á að frönsk og þýsk framleiðsla á kolum og stáli verði sett undir sameiginlega æðstu stjórn. Sameiginleg kola og stálframleiðsla mun umsvifa laust skapa sameiginlega forsendu fyrir efnahagslegri uppbyggingu. Fyrsta skrefið í átt að evrósku sambandsríki. Það mun breyta örlögum þessara svæða sem svo lengi hafa snúist framleiðslu vopna til að heyja stríð sem þau hafa sjálf beðið skaða af. Með þessu verður til samstaða framleiðslu sem merkir að stríð milli Frakka og Þjóðverja verður óhugsandi og ómögulegt.